Një nga risit e takimit Asisit këti viti ishte pjesëmarrja jo besimtarve. Për herë të parë në takimin e paqes ndërmjet të përfaqësuesve të feve të botës, mori pjesë edhe psikanalistja dhe filozofja e njohur franceze me origjinë bullgare, Julia Kristeva, e cila deklaroi se mbeti e mahnitur nga fjalimi i Benediktit 16. Ne i drejtuam mikrofonin dhe pyetëm se çë rëndësi pati për të ftesa që sollin qytetin e San Franciskut.
È un invito che secondo me rappresenta un evento, cioè
është ftesë që sipas meje përfaqëson një ngjarje, një çast të madh në historinë e kishës dhe të kulturave evropiane. Mendoj se të gjithë kuptojnë se në mesin e krizës financiare, ekonomike dhe morale, duhet të japim një mesazh të fortë mbi çpremton kultura evropiane. Ne ndoshta jemi në vështirësi ekonomike, do të duhet kohë për të gjetur zgjidhje financiare. Megjithatë, në kulturën heterogjene evropiane që ka parë luftra të përgjakshme, mund të rigjehen, si të thuash, ura ndërmjet të perceptimeve e bashkësive të ndryshme. Këtë bëri kohët e fundit Benedikti 16 në Berlin, ku i kërkoi burimet e humanizmit të krishter në të drejtën greko-latine, e ku nguli këmb në deklaratën e të drejtave të njeriut. Sipas meje, ky është këndvështrimi nga i cili duhet parë ftesa drejtuar disa humanistëve për të marrë pjesë në takimin e Asisit. Duhet u japim fund luftrave ndërmjet besimtarve jo besimtarve, e pavarësisht se jemi të ndryshëm, duhet të përpiqemi të ndërtojmë ura mes nesh. Nuk është hera e parë që thuhet se jemi të ndryshëm nga pikpamja kulturore. Nuk mund të themi se nuk ekzistojnë ndryshime ndërmjet besimtarve jo besimtarve, por kjo ndryshueshmëri duhet kultivuar, si në dialog përmes inkulturimit të ndërsjellë.